Mirë mëngjesit të nderuar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të mëngjesit në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenar Cubollin dhe producentin Majer Elshani do të jeni në 15 minuta të vijues. Fillimisht një me kryetitujt e këtij edicioni. AKR paralajmëron zhbllokimin e krizës politike në Kosovë. Kosova beson se i ka votat për pranim në Interpol. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Jim Mattis arrin në Irak në një vizitë papritur. Qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari i Mbrojtjes në Shtetet e Bashkuara Jim Mattis ka arritur në Irak në një vizitë papritur dy ditë pasi forcat irakiane të mbështetura nga SBA-ja kanë arritur në një aksion në Tal Afar, njërën prej vendeve të fundit që kontrolohen nga militantet e grupit ekstremist Shteti Islamik. Tal Afar gjendet 80 km nga Musuli dhe rreth 150 km nga kufiri me Sirin. Aksioni i irakianve ka ardhur pasi ushtarët e këtij vendi kanë shënuar fitore në Mosul gjatë një betaje 9 mujore me militantët e Shtetit Islamik. Kjo ka qenë humbja më e madhe për grupin ekstremist sunit prej përhapjes së tij në veri të Irakut gjatë verës së vitit 2014. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka thënë se strategjia e tij e re në Afganistan nuk do të bazohet në afate kohore arbitrare, mirë po në kushtet në teren. Trump po ashtu ka thënë se ai nuk do të flasë për numrin e trupave apo për planet e ardhshme rreth aktiviteteve ushtarake. Duke folur në bazën ushtarake afër Washingtonit Fort Meyer, presidenti Trump ka theksuar se strategjia është planifikuar për Afganistanin dhe rajonin e Azisë Jugore. Ai ka thënë se Shtetet e Bashkuara kanë qenë në Afganistan jo për të ndërtuar shtetin, mirë po për të vrarë terrorist. Trump ka shtuar se SBA-s i duhet një plan për një rezultat të ndershëm, pasi një dalje shpejt nga Afganistani do të kishte pasoja të papranueshme. Presidenti ka paralajmëruar se nuk do të toleroj Pakistanin, i cili sipas tij po siguron zona të sigurta për grupet ekstremiste siç janë talibanët afgan. Islamabadi hedh poshtë akuzat. Ministri i jashtëm i Jemenit, Abdulmalik El Mekafi, e ka fajsuar Iranin për mbështetjen e rebelve shiit Huth në nxitjen e luftës civile në këtë vend, duke thënë se Teherani nuk mund të jetë pjesë e zgjidhjes së këtij problemi. Irani është shkaktar i problemit. Irani vazhdon të mbështesë Huthët. Armët iraniane janë kontrabanduar. Irani është pjesë e problemit dhe jo zgjidhjes së tij, ka thënë ministri i jashtëm Al Mekafi derisa është pyetur nga gazetarët në New York nëse Teherani do të kontribuonte në ndonjë zgjidhje politike në Jemen. Irani ka hedhur poshtë faktin për furnizimin me armë për rebelët shiit Huth. Jemeni përballet me luftë civile nga viti 2014 pasi në atë kohë Huthët erozuan qeverinë. Deri më tash të paktën 10.000 persona kanë vdekur, ndërsa më shumë se 44.000 të tjerë janë lënduar. Dimësi i Kremlinit për konfliktin në Ukrainë, Vladislav Surkov, është prejur optimist pasi është takuar me të dërguarin special të Shteteve të Bashkuara, Kurt Walker, rreth përpjekjeve për të përfunduar konfliktin në lindje të Ukrainës, duke thënë se kanë diskutuar ide të reja në një takim konstruktiv. Ata janë takuar në Minsk, derisa takimi është zhvilluar me dyert të mbyllura. Takimi ka qenë i dobishëm dhe konstruktiv, u kanë thënë Surkov gazetarëve rus pas takimit. Të dyja palët kanë propozuar ide dhe çasje të reja për zbatimin e marrëveshjes së Minskut të vitit 2015, e cila parashën një proces të arritjes së paqes. Bisedimet e Walker janë në kuadër të dialogjeve triditore të diplomacisë amerikane në luftën mes separatistëve prorus dhe forcave qeveritare në lindje të Ukrainës. Nga kjo luftë kanë vdekur më shumë se 10.000 persona nga prilli i vitit 2014. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Dere sa tani, edicionin e mëngjesit e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar në linë telefonike nga Prishtina e kemi korespondentin ton, Zanel Buzuku. Mirë mëngjesi, Zanel.
Mirë mëngjesi, Krenare.
Që pashkruen gazetat në praktë të sajnëtës konstituive të sajnëtës?
E përdismi akuaditore ka dhënë pasë a kërëja e Bedjet Pacollit formalisht është ende pjesë e koalicionit me LDK-n dhe alternativen, por tash më ka nisur negociatet për hisen që kërkon në qeverin të cilën kandarë mendjen të kryoj me koalicionin PAN. Në këtë kontekst, gazeta përmend takimet që Pacolli ka zhvilluar me kandidatët e këtij koalicioni për të vënë krye të institucioneve qendrore, kreun e PDK-s Kadri Veseli dhe atë të AK-s Ramush Radinaj. Burimet gazetës koaditore kanë thënë se zyrtarët e AKR-s së fundmi kanë zhvilluar takime edhe me profesuesit e partisë kryesore të koalicionit PAN-PDK. Zyrtarët PAN-it i kanë konfirmuar gazetës se është biseduar për ndarjen e dikastereve, por meqense marrëveshja ende nuk ka marrë një formë përfundimtare, nuk është vendosur se cila do të jetë hisja e AKR-s në qeveri. Përndryshe, siç tekson koaditore, ndërimi i kampit politik të AKR-s në Lidhjen Demokratike të Kosovës është vlerësuar si vendim autonom, ndërsa duke komentuar edhe ultimatumin e Pacollit, i cili kërkonte marrëveshje të shkruar të LDK-s dhe vetëvendosjes, kanë thënë se ai nuk mund ta detyrojë LDK-n të hyjë në bisedime me asnjë subjekt tjetër politik. Në anën tjetër, gazeta ka vënë dukje edhe zotimet e zyrtarëve të koalicionit LAA, ku formalisht është AKR-ja, por edhe televizjes së vendosjes se nuk do të pranojnë të bashkëqeverisin e madje as të negociojnë me PDK-n, shkaku që këtë subjekt politik e akuzojnë për kapje të shtetit. Krenare.
A ka ndonjë koment në gazeta rreth kalimit eventual të AKR-s në koalicionin PAN?
E përditshme a Kosova sot krenare konsideron se televizja e pritshme a AKR-s drejt PAN-it të tregon se sa paskrupull të është skena politike në Kosovë. Gazeta thekson se fati qeverisë tani është në dorën e 3-4 deputetëve, të cilët në rast e një garimi si një subjekti vetëm, sigurisht se nuk do të ishin në ulset e kuvendit, por siç nënvizon gazeta, konstituimin e institucioneve tash e ka në dorë një parti që nuk e kalon dot as pragun elektoral. Kjo, sipas përditshmes Kosova sot, është logjika e funksionimit të demokracisë së brisht kosovare, ku vullneti shumicës, edhe nëse është për ndryshim, nuk përfillet asnjëherë. Gazeta vlerëson se pazaret politike në prapasken po njollosin formimin eventual të qeverisë. Dhe nëse nuk ka një transparencë të çdo veprimi për t'u shmangur konfliktit të interesit, sipas Kosovës sot dyshimet do të bëhen edhe më të forta.
E falenderojmë korrespondentin tonë nga Prishtina, Zanel Buzugu, për këtë përmbledhje të shtypit kosovar. Përfaqësuesit e Aleancës Kosovare, subjekt ky politik brenda koalicionit parazgjedhor me LDK-n dhe Alternativën, kanë paralajmëruar zhbllokimin e krizës politike për formimin e institucioneve të dalë nga zgjedhjet e 11 qershorit. Ata thonë se brenda pak ditësh, nëse nuk zgjidhet kriza politike, të gjitha rrugët dhe mundësitë mbeten të hapura, që nuk kupton edhe marrëveshjet pasgjedhore. Zyrtarët e Lidhjes Demokratike të Kosovës thonë se marrëveshja parazgjedhore me AKR-n ende mbetet e vlefshme, ndonse pranojnë se tashme janë krijuar rrethana të reja. Bjon kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Blokada për formimin e institucioneve të Kosovës, e cila ka nisur që nga data 3 gusht me seancën e papërfunduar konstituive të kuvendit të Kosovës, mund të shkojë drejt fundit, paralajmërojnë zyrtarët e Aleancës Kosova e Re, subjekt ky politik brenda koalicionit parazgjedhor me Lidhjen Demokratike të Kosovës.